Skydevejr i morgentimerne, også tåge flere steder. Der kan også falde enkelte byer, men i dagens løb også lidt sol, især den vestlige og sydlige del af landet. Svag til let østlig vind fra 4 til 8 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem klokken 10 og 12. Lige nu sender vi det bedste fra et af ugens programmer. Et sammendrag af Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno.
Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno.
Nå, Torben Steno.
Ja.
Det har jo været en interessant uge i dansk politik, eller hvad synes du?
Nej. Det synes jeg faktisk ikke.
Tak for i dag.
Jeg synes faktisk, at denne her uge, det er en endnu en deprimerende uge i dansk politik på den måde.
Okay, forstået på hvordan?
Jamen, på den måde, at vi nærmer os et folketingsvalg, som jeg synes måske går hen og bliver et af de mest tragiske folketingsvalg i hele Danmark.
Hvorfor dog det?
Fordi at vi står over for et valg, hvor der er to statsministerkandidater, hvor den ene er statsminister nu og er meget upopulær. Og så har vi en anden statsministerkandidat, som også er afsindig upopulær. Og det vil sige, at jeg tror, at de fleste mennesker har det sådan, at vi skal vælge mellem to onder.
Pest eller kolera.
Ja, og vi har haft en regering, som har ført en meget blå politik på mange områder. Og nu kan vi så få noget, der måske er en lille smule mere ægte blåt. Som målingerne ser ud til, så bliver det så Lars Løkke, som hvis personlig brand er fuldstændig i bund på den måde, at der er faktisk ikke ret mange mennesker, som ønsker ham som statsminister, men da han nu engang er leder af det største parti, ja, så må vi så leve med det. Mm. Og som det så ud, også som vi var med til selv at eksponere i sidste uge, i en debat mellem Ole Hækkerup og Dansk Folkeparti Søren Espersen, så kommer den her valgkamp til at handle om asylsøger, flygtningepolitik og udlændinge. Og så som det nye, ubehagelige emne, det er så, at Dansk Folkeparti nu begynder at puste sig op på, at man skal stemme på dem. For når de bliver endnu større ved næste valg, så skal de presse den lille venstremand Lars Løkke til også at føre en mere EU-skeptisk politik. Tak skal du have et tilbageudskuelende provincielt valg.
Men måske man kan også se igennem det og sige, det er vel et hvert politisk partis opgave at puste sig op og sige, at vi får en hel masse indflydelse, og
ja, ja, så
hør, hvor vi gunger. Altså, det er vel ikke overraskende, at Dansk Folkeparti siger, at det vil de, at de vil stille krav om det. Er det jo bare sådan, kan man sige, at Lars Løkke har jo meget bredt EU-positivt flertal i Folketinget, som han jo ikke kan henvise til. Mm. Men vi har jo set før, at Dansk Folkeparti, de åd jo dagpengereformen mod at få nogle tykke toller nede ved grænsen. Altså lidt grænsekontrol, eller hvad det hed. Det må det jo ikke hedde.
Tykke toller, det var så et af Willy Søvndals.
Det var kritikken, der sagde det.
Pejlemærke.
Men vi har faktisk også fået. Men der er jo sket noget. Der er faktisk ikke noget helt banebrydende i dansk politik. Vi skal lige høre et stykke musik, der antyder det.
Jeg har en vanvittig passion. Og jeg vil gerne dele den med nogen. Sort undertøj er dejligt. Champagne kommer altid belejligt. Men det, der gør, jeg altid min nose, det er stegt flæsk med persille og sovs.
Ja. Yeah. De fleste har nok gættet, at vi hørte Ørken Sønder med Søren Pilmark vokal. Vi har simpelthen fundet Danmarks nationalret.
Ja.
Og det har kostet 1,2 millioner kroner og omkring 60.000 danskers tid til at finde frem til dette. Den konklusion.
Den vigtige beslutning.
Og det er altså blevet stikflæsk med persillesauce. Kan du godt lide stikflæsk med persillesauce?
Naturligvis kan jeg lige godt lide stikflæsk med persillesauce, og hvem kan ikke det?
Altså, jeg kan også godt lide, jeg ellers ikke kødspiser, men jeg spiser kød, men jeg
kan sige, jeg synes, at jeg talte med en jødisk.
Har de stemt på det?
Jødisk, med en jødisk skuespillerinde, som arbejder med på et projekt, der hedder Rejsen mod flæskestegen.
Aha.
Og hun mener jo, at Hun er født i Israel, men har boet mange år her i Danmark og har dansk statsborgerskab.
Mm.
Og hun siger jo, at når det handler om det multikulturelle, at assimilation er det uundgåelige. Og hun konkluderer faktisk i sin tankerække, at det man altid skal gøre, når man får en gæst, uanset hvilken religion eller kultur gæsten har, så skal man give gæsten det bedste, man har. Mm. Og hvis man så er jøde og er blevet glad for flæsk, så skal man servere flæskesteg eller stik flæsk med persillesovs.
Okay, så hun spiser simpelthen stik flæsk?
Ja, det gør hun. Og hun har da som barn haft nogle visse forbehold over for det, fordi hun fik at vide, at det måtte hun ikke.
Men det er jo, det er jo ikke kosher.
Nej, men hun smagte på det, og hun kunne mærke knækket. I sværen.
Ja.
Og så var hun solgt til det.
Jeg elsker
og det er det, og det er vi jo mange danskere, der godt kan lide. Og jeg tror, det kunne lige så godt være blevet flæskesteg. Fordi det er
det
noget...
Det kan jeg til gengæld ikke bryde mig ikke særlig noget om.
Ej, men du kan godt lide knække i sværen, ikke?
Jeg kan godt lide flæskesværen.
Ja, skide med kødet.
Nå, okay.
Altså, jeg kan godt nøjes med sværen.
Ja, det er
og rødkål.
Jo, tak. Jo,
og persillesovsen, ikke? Men altså, jeg synes, det har taget... jeg synes, det er noget mærkeligt noget, at det har skulle fylde så meget. Og jeg tænkte, Dan Jørgensen... Altså,
fødevareministeren. Han er jo på alle tv... Han har fået omtalt hele formiddagen og dagen og sådan noget. Det er en helt stor breaking news
ting. Det kan man så sige, at ja, selvfølgelig er det sådan. Vi må jo acceptere, at vilkårene er sådan. At det at samle vælgere, det tror jeg da nok, at altså, det handler om at blive kendt. Og han har så haft sådan et dobbeltsidet angreb på danskerne med, at nu skal vi snakke om nationalret, og så skal vi snakke om... et eventuelt forbud mod at have sex med de dyr, vi spiser.
Okay, men altså, hvis man er Dansk Folkeparti, og sådan, så har man det vel også meget godt med, at nu, som Britta Thomsen, tidligere europaparlamentariker, bemærket på Facebook, jamen, man har valgt en nationalret, som cirka 20% af befolkningen ikke spiser, altså muslimer og jøder, fordi de fleste af dem vil ikke spise den her nationalret. Det er en ekskluderende...
Ja.
Ikke inkluderende nationalret.
Det er det så, men
jeg tror ikke, Pia Kjærsgaard og Søren Espersen, og de er ret glade for det her.
Om ikke andet så er Dennis Kravn, som det hedder på jysk.
Dennis Kravn?
Dennis Kravn, de er da i hvert fald glade for det. Ja, altså, vi er ude i det, vi kalder bagatellpolitik. Det er fuldstændig sindssygt ligegyldigt, men det er meget nemmere at forholde sig til den slags, end de indviklede, komplicerede problemer, som for eksempel er... EU er i kæmpe krise og med skandalen omkring, at man kan føre sine penge i skattely i Jean-Claude Junckers hjemstat, Luxembourg.
Ja.
Altså sådan nogle ting betyder i virkeligheden meget mere, men det kan man sige, og når det så kommer på dagsordenen, så er det bare sådan, det der EU, det edder med noget lort, ikke? Og så er det ude af interessesfæren, og så siger man, når den negative strøm mod EU, den vokser og vokser og vokser, og jeg tænker bare på alle dem, som går op i nationalretter og flæskesteg og alt muligt. Altså, hvad vil vi egentlig gøre uden EU? Altså, hvad er det for et paradis, som forskellige EU-skeptiske strømninger i alle mulige lande? Hvad er det, vi lover hinanden?
Mm. Ja.
Ved du det?
Nej.
Nå, der blev sgu stille herinde.
Men det er fordi, jeg kom til at tænke på noget andet.
Jamen, så siger
jeg,
du, Tom,
det jeg må være ærlig at sige, jeg hørte ikke lige, hvad du sagde.
Nej, men jeg siger bare, at den der stigende EU-skepsis og EU-bashing, den bekymrer mig. Og nu skal vi ikke tage hul på, men i næste time, der skal vi have to ungdomspolitikere ind fra henholdsvis Venstres Ungdom og Konservativ Ungdom, som også er hoppet med på den vogn. Og jeg har sådan lidt lyst til at sige til dem, nu skal de altså ind til en sur gammel mand og lægges hen over knæet, så skal de altså simpelthen have nogle klask bag i, fordi jeg synes, det er gamble både med deres fremtid og vores fremtid. Mm.
Men den diskussion tager vi med Mikkel Ballegaard Pedersen, som er konservativ ungdomslandsformand, og Jens Husted fra Venstres Ungdom.
Men altså, hvis vi skal farves over noget...
Jamen farves og farves. Så det er jo sådan en... det er jo en ting, vi alle sammen kan.
Mm.
Og i denne uges løb, der har man jo set, at den tidligere statsminister, Anders Fogh Rasmussen, han tager turneret rundt og holder foredrag. Og jeg tror nok, det er noget med, er det 142.500?
Det var nogen, der havde fået et særligt billigt, at de har fået lidt afslag.
Ja, altså standardtaksen er 250.000 for at Fogh kommer forbi og på en konference, eller hvis man har ham hjemme i herreværelset og inviterer vennerne på besøg, så er det 250.000. Og så er der det særlige, at... Ja, der er et kontonummer, og man skal sætte nogle penge ind, og det tror de fleste er med på. Og det er også meget højt, altså, her er jeg ret kold. Altså, markedsmekanismen, altså hvis folk vil betale for at høre ham, så må de hjertens gerne bruge deres barskillinger på det. Det kommer ikke os andre ved. Hvis de virkelig synes det, at han har nogle helt unikke synspunkter og jagttagelser og vurderinger, glemmer altså, vi har jo fået ham gratis i, ja, i næsten 30 år som politiker i Danmark. Så vi nu
ej,
vil høre...
gratis har det ikke været, men...
Dog. Nå jo, bevares, men altså, man kan bare åbne for tv,
ja.
Så tonede han jo frem, ikke? Og han var statsminister i, hvad ved jeg, en 8 år, ikke? Der var også næsten helt gratis, man kunne få alt det få, man ville have. Altså, specielt i valgkampene var det ikke gratis. Nå, men det er det særlige ved, at de her penge, de skal indsættes jo på en bankkonto i Andorra. Og det ligger, det er sådan en lille...
Det er et frimærkestat.
Som ligger i Pyrenæerne, altså mellem Frankrig og Spanien. Og de vidste jo kendt for Festina-urene, hvis du kan huske dem.
Ja, det var dem, som primært blev kendt på at stå bag den helt store dopingskandale. Den første store dopingskandale i...
Med ham blev Pantani.
Nej, det var det så ikke. Men det var Virenk.
Nå, Virenk. Ja, fransk mand.
Det var Festina-holdet, okay, der blev stort set arresteret alle sammen.
Det er rigtigt.
Men,
og Dufaux hed han også. Ja. Nå, det er også lige meget. Hvad synes du, at en tidligere statsminister, er det hjælpsomt for Venstre, det er sådan et ledende spørgsmål det her, at en tidligere statsminister former for Venstre siger, nu er jeg flyttet tilbage til Danmark, nu tager jeg rundt i hele verden, og så skal man så indbetale pengene til en bankkonto i Andorra, hvor man nok ikke betaler så meget skat.
Jeg synes, det er fuldstændig ligegyldigt. Altså, Anders Fogh tilhører en international klasse af toppolitikere, som kan lave den her slags penge. Der er jo ikke nogen fare for, at Struer Bibliotek spørger Anders Fogh, om han ikke har lyst til at komme i en regnvåde tirsdag november, og så sige, han skal have 142.000, for det har vi ikke. Kan du ikke komme for 3 flasker rødvin og 800 kroner plus transport? Altså, det er jo ikke det. Altså, det er jo ikke det marked, han afsøger. Og så kan du sige, hvis der er nogen private, der vil give en kvart million, så er det kun Lars Seier Christensen fra Saxo Bank, der har råd til det, og han gider ikke høre på Fogh. Han er ikke enig med ham. Så jeg ved ikke, det marked, han tilbyder sig til, det er
store virksomheder,
som jeg ikke ved, at de må da bruge deres penge. Hvis de synes, at han er penge værd, så vil jeg da ikke blande mig i det. Og om han betaler skat i
det er ikke hjælpsomt. Det er vel ikke hjælpsomt for Venstre, at man har en tidligere statsminister, som åbenbart sætter penge i skattely.
Nej, men jeg har min indtryk af, Anders Fogh Rasmussen, han leder jo også landet for egen vindings skyld, så jeg kunne ikke
forestille mig... Mener du virkelig det?
Ja, det mener jeg.
Nå.
Jamen altså, hvordan kan man gå fra minimalstat til at have et politisk eftermæl for at have skabt den største offentlige sektor i hele verden? Det er hans eftermæle. Det var prisen for at få magten. Han burde jo have Bismarck-prisen. For at have brugt en småstat for egen vindings skyld.
Altså havde han fået, havde Bismarck-prisen været opfundet, altså Danmarks mesterskab i realpolitik,
så havde han fået den i syv år i træk. Det er simpelthen fuldstændig på linje med Lance Armstrong, der vandt det fra 7 år i træk.
I lytter til Cordova og Steno på Radio 24/7, og vi er et borgerligt program. Nogen siger, at det er et borgerligt program for gamle sure mænd, men vi har faktisk kvindelige lytter.
Ja.
Selvom jeg jo der i Politikken kan læse kultursektionen, at P1, altså det er sådan set det, der er vores... Det er en medieforsker ansat hos DR Medieforskning. Altså vores konkurrenter, de har en medieforsker. Så er han jo helt uafhængig. Han skriver i det er en større baggrundsartikel, som handler om vores radiokanal her, at hvis de to kanaler, altså P1 og 24/7, havde været ens, så havde de kannibaliseret hinanden. Nu komplementerer de hinanden, så lytterne får et P1 med en bredere samfundsperspektiv og en lidt maskulin profil, mens Radios 24/7 er mere feminint og eksperimenterende.
Det er sådan noget, der kommer ud af medieforskning.
Siger Dennis Christensen, og han staves altså med CH.
Ja, det er ikke ham fra foran i offentlig side. Men altså, man må også sige, at det er utroligt, hvad sådan noget medieforskning kan komme frem til. Altså, at vi skulle være den feminine kanal. Altså, så kan det godt være, at vores program afviger lidt, men vi er faktisk...
Ja, du har ellers taget den lyserøde skjorte på i dag.
Men det er noget andet. Lad mig nu lige... Fordi det kan vi jo ikke se. Men det er da interessant, at for eksempel vores program, det er vi meget ked af. Vi har et voldsomt overvægt af mandlige lyttere. Det er selvfølgelig ikke et udtryk for, at hele kanalen skulle være specielt... Altså, vi kan afvige, men at vi skulle være en specielt feminin kanal, fordi at vi også appellerer til følelser. Så vil jeg sige, at der er nogle mennesker ude i den medieforskning, som simpelthen skulle have et straffeophold i Sverige for kønsstereotypi. Fordi det betyder jo, at hvis vi er et mere følelsesmæssigt kanal, så er det fordi, at det er sådan noget kvinder, er til, og de kan ikke forstå fakta. Mm. Så derfor så sidder mænd over på P1 og lytter til fakta, for sådan noget kan kvinder ikke forstå. Det vil sige, hvis det der var en reklame for kanalerne baseret på medieforskning, så ville den jo komme ud i et kønspolitisk helvede, ligesom den der reklame for noget sport, hvor man siger, der er så meget kvinder ikke forstår. Altså, det leder mig igen til at sige, at der er simpelthen så utrolig meget forskning i Danmark, som består af nogle sikkert meget begavede mennesker, der sidder og fylder en masse tal ind i en computer og laver nogle undersøgelser. Og hver evig eneste gang, de kommer til en konklusion, så har de skabt et nyt problem, som den offentlige sektor så bliver nødt til at tage sig af og lave noget mere forskning på. Og det er den måde, man får verdens største offentlige sektor, fordi den opfinder problemer, den selv skal løse.
Mm, det er en interessant teori.
Det er ikke nogen teori, det er et faktum bestående på den empiri, der hedder, at sådan oplever jeg verden. Og jeg er ved at blive vanvittig af, at man ikke kan spare i den offentlige sektor, fordi det hele tiden handler om varme hænder. Der er alt for mange varme ører, der sidder foran de
varme
computer.
Ører.
Ja, og som fylder os med alt muligt ligegyldigt. Du kan jo altid undersøge et eller andet, og så sige, så mange mennesker mener det og det. Nå, ser jeg så et problem? Hvad skal vi så gøre ved det? Jamen, og så går alle journalisterne i gang med at sige, det er kæmpe problem.
Jamen, det er jo bare at slå på politikken hver dag. Der kan man jo se, hvad man skal dø af i morgen. Ja. Altså, sådan er det. Ja. Der er altid et problem. Specielt politikken er jo glad, og information er også.
Ja, eller folk simpelthen, at man kan gå forbi BT, så ved man da i hvert fald, hvad man skal dø af.
Hvis det er jo Danmarks Sundhedsavis.
Og det kan jeg så se, det har poppet min egen læge, som burde have stand på diabetes 2, som jeg lige der i 15 år, når jeg kommer til en konsultation til ham, så ligesom om, at han har læst BT, så kan jeg så selv læse på den, at jeg statistisk set nok er ved at dø cirka den og den dato. I stedet for, at man kan komme til at tale med folk, der faktisk tager stilling til den enkelte patients i stedet for i nogle decenger udsendt af Sundhedsstyrelsen gengivet på forsiden af BT. Det er ikke et praktiserende lægesystem, jeg synes, man behøver have den store respekt for. Det var så lige pludselig noget meget personligt, som jeg egentlig slet ikke burde være kommet ind.
Men vi skal jo være lidt glade, fordi politikken har faktisk valgt at bringe et billede fra hvor vi har fra os. At det vil sige, det er faktisk et billede af vores tekniker mest. Ja. Jesper Vest, som er også tekniker på det, han vinker til os. Hej, Jesper. Så hvis nogen han er i politikken i dag, og du har også lige fået lov at komme med. Ja. Vi er jo statister i Jesper Vests show.
Jeg synes, det er udmærket, at politikken fokuserer på de mennesker bag ved knapperne. De får alt for lidt opmærksomhed. Og det gode ved Jesper Vest, det er, han er jo en af de mennesker, som ikke har noget imod at tjene sine egne penge og leve af dem. Og en af de åbenbart meget feministiske programmer, vi har her på kanalen, det var Mads Holgers Skriftestolen, som jeg hørte.
Ja, meget feministisk program.
Jeg var ude at køre bil her i søndags, hvor der sad historiker og konservativ byrådsmedlem på Frederiksberg, Nikolaj Bøgh, og selvfølgelig Mads Holger, og så antropologen og med stærke liberale alliance-sympatier, Dennis Nørmark, og teologen Iben Tranholm. De sad og diskuterede finansloven ud fra et religiøst perspektiv. Mm-hmm. Og jeg synes faktisk, det var en vanvittig interessant vinkel på en finanslov, hvor vi andre, der beskæftiger os med den slags, sidder og snakker om, ja, nu er der blevet flyttet 2,1% der, og det er jo 1,5 milliard, det er jo ingenting. Og er det en rød finanslov, ja, eller er det en blå finanslov? Nej, det er bare en finanslov, det er sindssygt ligegyldigt. Men det, der var interessant ved det var, at Dennis Nørmark, han bragte så et gammelt CEPOS-forskningsresultat på banen, som den nuværende præst nede på Nordlavland, Henrik Gade Jensen, har ytret, da han var tilknyttet CEPOS.
Og altså tænketanken, den borgerlige
brædelse. Ja, og det er, at en meningsmål, det viser, at 75% af danskere, de vil hellere i en krisesituation forsørges af staten, end af deres familiemedlem.
Ja, det
så kan man så sige, at der er noget virkelig spændende ved finansloven nu, at regeringen trak det tilbage omkring, at hvis der var et par, hvoraf en kom på offentlig forsørgelse eller kontanthjælp, så skal de ikke have forsørgerpligten, sådan som os, der er så tåbelige at blive gift med en, der ryger på spanden, så skal vi faktisk forsørge hinanden. Mm. Det er jo et afspejler jo for mig at se en befolkning, som er kommet ud i et kulturelt moras, der er helt afsindigt, at hvis man hver gang man har et problem, at man så tænker, jeg har et problem, jeg har lidt ondt her, enten i sjælen, eller måske i den ene numseballe, så er det første, jeg gør, det er at ringe til kommunen.
Men Torben Steno, nu er jeg jo læst på universitetet, og læst mange af de her bøger, der fortæller lidt om de her ting.
Du har skabt nogle problemer.
Og det handler jo om, at man har jo haft en bevidst politik, der handler om, at man ikke skal stigmatisere borgerne. Fordi man mener, at det med at gå hen og skulle lægge sin familie til last, det er stigmatiserende, det er nedværdigende. Det er ikke stigmatiserende, i hvert fald ikke i vore dage, at bede naboen, altså statskassen, den store usynlige statskasse, om penge. Nej, det er en ret. Det er ikke stigmatiserende. Det er sådan et levevilkår, man får i vuggegave, og vi kalder det for velfærdsstaten, og det mener tilsyneladende de fleste er en udmærket idé. Men man mener,
det synes jeg også.
Men for 50 år siden og tidligere, der var det jo mange, der var det jo sådan, at rigtig mange, også specielt arbejdere, mente, det var pinligt, det var stigmatiserende, det var nedværdigt at bede det offentlige om hjælp. Og kommer længere tilbage, så kunne man tage borgerrettigheder, hvis man gjorde det.
Ja.
Det jeg vil gå væk fra. Heldigvis, vil jeg da sige. Men stadigvæk, der skal en holdningsændring, en bevidst politik, der handler om, nej, du skal ikke skamme dig ved at gå hen og bede det offentlige om penge. Og så kan man sige, og nu hedder det altså ikke at skamme sig. Nej, nu hedder det, det er min ret.
Ja.
Det er min ret, og det skal jeg bare have. Og uanset hvad folk siger. Og det der med, og det er åbenbart knap så pinligt at spørge det offentlige, frem for at spørge sin ægtefælle. Det at spørge sin ægtefælle, vil du forsørge mig, sin familie, vil du forsørge mig, det er pinligt, det er stigmatiserende, det er nedværdigt.
Det synes jeg også.
Den holdningsændring er sket, og det har været en bevidst politik,
så
kan da ikke undre.
Når nu det kan lade sig gøre, at Folketinget også blander sig i, hvordan vielsesritualer i folkekirken skal være, nu havde vi den her beslutning om, at homoseksuelle skal kunne vies i folkekirken, så kan man jo også sige, så kan vi jo forlange, at vielsesresultatet skal laves om til, som siger, vil du forsørge den, der hos dig står, sådan så man bliver fuldstændig klar over, hvad det er, det egentlig handler om. Men jeg vil også sige, jeg går jo ikke ind for, at vi skal have tiggere i gaderne eller noget som helst. Jeg har også her på radioen lavet et helt program, en helt sommer, som blev sendt i sommer, som hed Jagten på Røde Oktober, hvor jeg jo selv fortæller om, da jeg var ung, og der var holdningsændrene allerede trådt i kraft af, at det øjeblik gik ud fra gymnasiet, og så tænkte jeg, skal bruge nogle penge, så gik jeg direkte ned til Maj-Brits far, som vi alle sammen vidste, han sad dernede, hvor man kunne få nogle penge, og så gik jeg ned og sagde, goddag, jeg er lige kommet ud af gymnasiet, jeg tilhører sultens slave her, jeg har ikke nogen penge, jeg har heldigvis heller ikke mulighed for at få et arbejde, kan du skaffe mig et beløb? Og det kunne man så. Og det kan man bare se, at jeg er blevet 55, så det er en mentalitet, som er blevet mere eller mindre bevidst kørt ind, som simpelthen ligger i folks baghoved. Og det, som jeg synes, det er ikke, at man ikke skal have understøttelse, og man, det er slet ikke det, men det er det der med, at man ikke selv tænker, er der en anden måde at løse problemerne på, end ved at kontakte den offentlige sektor?
Mm. Ja, det er der måske, men nu skal vi har faktisk fået et forslag om ugens fidusbamse, og det går på, at vi skulle give den til Dan Jørgensen. Det vil jeg bare sige, no way.
Nej, man kan ikke få en fidusbamse for at have iværksat en populistisk sådan aftenshows relevant konkurrence om en nationalret, samtidig med, at man arbejder med at skulle forbyde at have sig en hyggestund med et svin.
Godt. Nu er det sådan, at
Jeg får jo lyst til at stille nogle spørgsmål til dig, men du har fundet noget over på skærmen.
Jeg har simpelthen fundet et bud på ugens fidusbamse, som jeg er lidt vild med. De radikale har jo lavet den her kampagne. De har den her med, vi tror også punktum på
eksperter.
På eksperter punktum og så videre. Den er skiftet ud med, at nu handler det her valg om mennesker, ikke vælgere, mennesker. Og det kan man jo, hvis man render rundt i København, og sikkert også i Aarhus og andre steder, så kan man sige, at de her plakater hængende rundt ved busstoppesteder og sådan noget, med forskellige mennesker, sikkert radikale vælgere, kunne jeg forestille mig, hvor de siger, at det her valg handler om mennesker.
Synes
om mennesker.
Godt slogan?
Nej, jeg synes, det er latterligt.
Jeg synes, de skulle hedde de radikale mennesker, fordi vi ved bedre.
Fordi vi ved bedre, ja, det er godt slogan.
Ikke det markedsføring.
Men så har SF og Pia Olsen Dyhr, de har lavet sådan en modkampagne, for simpelthen også viralt. Et af de der billeder, det er sådan set Morten Østergaard, der hiver op i armen, som om han er en stiknarkoman, ja, og skal til at sætte kanylen i årene.
Det kunne også
være,
at han bare skulle have taget en blodprøve.
Ja, det kunne jo være. Og så har Pia Olsen Dyhr ligesom grebet den og taget et billede af sig selv, hvor hun også hiver op i ærmet, og så står der, så har hun skrevet, det handler om mennesker, også om flygtninge, der skilles fra deres familier. Det er den ene af dem. Altså, hun spiller videre på de radikale
kampagner. Okay, jeg vil sige, meget kan man sige om SF-politik, men må sige, at Pia Olsen Dyhr har faktisk med det fallitbo, hun overtaget, faktisk gjort det ualmindeligt godt.
Altså, det er ikke fordi, vi sådan, jeg klapper hænderne det politiske budskab og sådan noget, men og også det her med, men det er meget elegant, sådan rent kampagneteknisk.
Ja, og det er måske ikke der, hvor SF hidtil har været stærkest på sådan at ligesom modernisere sig og blive lidt smart.
Altså man har grebet det.
Der er lidt satire i det der,
præcis.
Og hadet til de radikale for, at Margrethe Vestager faktisk ødelagde deres parti.
Og så fik de rekrutteret i dagen et af deres helt store og hotte navne, altså ja. Hun blev radikal sådan hen over natten. Jeg synes, det er Thomas Elmgren Wissing Johansen. Jeg ved ikke, om han er kampagnemedarbejder hos SF på Christiansborg. Det er også ligegyldigt.
Ej,
jeg synes, det er et godt forslag, Thomas.
Jeg vil godt give den til Pia Olsen Dyr.
Pia Olsen Dyr, du har
fordi,
fået Olsen-Dyrsbarmsen.
Det er også en flidspræmie, og også en præmiering af et politisk talent, at kunne reintroducere et parti, som jeg i den grad anså for at være et politisk falitbo.
Mm. Men altså, ja. Jeg er sådan set lidt imponeret. Der er også noget, du siger, der er lidt satire i det.
Ja,
godt. Tillykke med det.
Pia Olsen Dyr.
Og et godt eksempel på, at lytterne kan faktisk have indflydelse på, hvem der skal have ugen fidusbamsen.
Så vi takker for forslaget, og så er det, vi skal videre.
Tidligere klimaminister og energiminister og nuværende prorektor Lykke Friis, altså prorektor på Københavns Universitet, har skrevet aktuelt med en ny bog med titlen Hund efter Tyskland. Det er en anekdotespækket elementær indførsel i tysk politik siden Bismarck. Velkommen til, Lykke Friis.
Tak skal du have.
Altså både Torben og jeg, vi er ret begejstrede for den her bog. Og mange af vores familiemedlemmer, de får nok den her bog i julegave.
Ja, og jeg lå at læse den i går aftes, og jeg havde det simpelthen sådan, jeg havde mere lyst til at køre til Tyskland, end at køre herind.
Altså, det var godt, du kom herind.
Ja.
Trods alt, ja.
Men altså, så vi spiller med åbne kort, ikke? Men noget af det, som jeg læser til sidst i den her bog, der citerer du den nuværende forbundspræsident, østtyskeren Joachim Gauck, der siger om Tyskland, at det Tyskland, vi har nu, det er det bedste, vi nogensinde har haft. Det er jeg enig i, men er du også enig i det? Er det simpelthen det bedste Tyskland, vi nogensinde har haft?
Ja, det mener jeg, når man ser også på, at det denne gang er lykkes at få indpasset Tyskland i resten af Europa, uden at resten af Europa er nervøse over for Tyskland. Det er jo i sig selv en kolossal præstation, som jo så også blev hædret her på 25-årsdagen, hvor jo ikke mindst også Helmut Kohl, selvom han desværre ikke kunne være til stede, blev hædret for den præstation. Det må jeg sige, det er jo også noget, hvor det er også en forklaring på, at Tyskland i dag jo spiller en helt anden rolle politisk, men jo også er gået hen og fået det, som man inden for international politik kalder blød magt, altså et land, som faktisk har en stor attraktionsværdi. Folk ønsker, som du selv siger, at tage dig til. Tyskland er blevet nummer to, når vi ser på indvandrerland. Der er noget, der hedder en tysk drøm, tysk film, tysk kultur, tyske ord eller übermutti, er pludselig også blevet en del, ikke kun af danske sprog, men også af det overordnede sprog.
Når du har skrevet den, så må det jo være fordi, at du mener, der er et behov for den. Og det kan jeg kun bekræfte dig i, fordi man kan sige, at det her det er en elementær indførsel i tysk politisk historie siden Bismarck. Og det, der ligger før, det kan man godt. Man kan godt starte med Bismarck og så ende med det, vi har i dag. Og så kan man sige, altså det er stadigvæk sådan, at de fleste danskere kender ikke den der tyske historie. Hvor nødvendigt er det at gøre noget ved det? Man kan sige, at det her det er et tilbud, men er det ikke også simpelthen nødvendigt, at man simpelthen prøver at gøre noget ved det?
Jo, og det er sådan set, kan man sige, også hovedårsagen til, at jeg har skrevet den her bog, og også har valgt den her hundemetafor, eller skal man sige, den røde tråd med hunden, er præcis ud fra ambitionen om at få folk, der ikke i forvejen er meget interesseret i Tyskland, til lige at tage den og sige, hvordan er det nu rent faktisk med Tyskland? Fordi selvom, som jeg var inde på, at Tyskland er blevet mere populært, og folk forholder sig mere til Tyskland, så er der også stadig et diskrepans imellem Tysklands rolle, Tysklands betydning, og så det vidensniveau, vi generelt har i Danmark.
Og her ser vi her, og så det har vi jo prædiket rigtigt i tre år, det her program.
Ja, der er jo selvfølgelig undtagelse, må man så sige. Men helt overordnet, når man også ser dansk presse, er det jo ikke fordi, at man får sådan, altså Tyskland fylder til nærmestvis så meget, som amerikansk politik gør, for eksempel. Så tager dansk erhvervsliv, så stopper sammenhængen i høj grad ved Hamburg. Og desværre er det jo sådan, at væksten i Tyskland, altså desværre fra Danmarks side, er i Baden-Württemberg og Bayern. Så vi har en BRIC-strategi, hvor B'et står for Brasilien. Man kunne også have en BRIC-strategi, hvor B'et stod for Bayern og Baden-Württemberg. Og sådan kunne man sådan set blive ved. Og derfor er ambitionen om at skrive en bog, som selvfølgelig skal give vitaminerne, men også gøre det på en lidt anderledes og humoristisk måde, som forhåbentlig får flere til at læse en bog om Tyskland.
Og vi skal tale om hunden lige om lidt. Jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at starte med, fordi du taler meget om din egen indgang til det her. Du er halvt tysk, din mor var tysker. Jeg tror, hun kom fra, var det fra Niedersachsen,
ja.
Hannover.
Ja.
Og du sagde, da du sådan begyndte at gik i tysk skole, noget din tid, og tysk gymnasium her i København, at når du og dine kammerater i S-toget talte tysk, så kunne I opleve, at nogle ældre danskere lige bemærkede, altså her taler vi altså dansk. Det må da være stærkt ubehageligt. Var det virkelig følelsen sådan, at det tysk, det var simpelthen, det var sådan noget, man gik og puttede med?
Ja, det gjorde jeg jo så ikke, kan man så sige. Jeg valgte jo så den anden vej, den anden kurs, og sige, jamen altså, jeg er nu engang halvt tysk, og så kastede jeg mig ud i at læse alt om nationalsocialismen og Auschwitz osv. for at forstå, men så også længere tilbage for at forstå Tyskland. Men det var ikke cool at have en tysk mor. Nu skal det ikke lyde som, at jeg har haft en Knud Romer barndom. Jeg diskuterer lidt med Knud Romer i andre sammenhæng.
Det er svært at konkurrere med.
Men det er faktuelt korrekt, at jeg mener, at det, der var nogle gange, man blev masseret i S-toget på vej hjem, der blev sagt, jamen her i Danmark, der taler vi altså dansk. Og man skulle i hvert fald ikke vise sig med en tysk landsholdstrøje. Og der var der også episoder, hvor der pludselig var æg i farvandet og luftrummet efter tv-serier, hvor der blev kastet æg efter dem, der samarbejdede med tyskerne. Ja, men det var ikke sådan, at jeg gik grædende hjem med den grund. Jeg valgte okay, jeg må da finde ud af, hvad der er op og ned på det Tyskland. Og der var bare konstateret, at der er det jo fundamentalt anderledes i dag. Altså, der er ingen, der kunne finde på at skælde ud, fordi man taler tysk. Og når man står i Berlin og tager imod det tyske fodboldlandshold, jamen, så hører man kolossalt meget dansk. Og her i forbindelse med 25-årsjubilæet, altså, man kunne ikke gå en meter, uden at man rendte ind i en dansker. Så danskerne har altså på den måde jo taget Tyskland til sig.
Men jeg kan forstå også, at på et tidspunkt, da du var en ung pige, må man lov at sige.
Må man gerne.
Det er du stadig. Men du tog ned med en tysk t-shirt med de tyske farver, altså svart, rot, gold. Og så stod du et eller andet sted i sådan en fodboldtrøje og sådan jublede med tysk. Det var i 1990, tror jeg nok. Og der blev der sådan ligesom, det var tyskerne selv, der ligesom sagde, det taler vi ikke om.
Det var i Bonn.
Det var i Bonn, ja. Det var
et meget mærkeligt sted at fejre det her, ikke?
Ja, men det
var fordi... Og Bonn var den tidligere regeringshovedstad.
Men det hang altså sammen med min bedste veninde, som jeg læste, eller som gik i folkeskolen med. Hun flyttede så tilbage til Bonn, og der skulle vi så fejre genforening. Og det er jo, når man er halvt dansk, halvt tysk, jamen, så har man selvfølgelig et lidt anderledes forhold til nationen, end tyskerne har. Så jeg er jo også opvokset med, at selvfølgelig måtte jeg jo godt have danske flag på juletræet. Det tænkte vi da aldrig over, men når tyske familiemedlemmer kom, så troede vi, var nationalister, man skulle ringe efter stærkt højorienterede myndigheder, for at vi skulle gribes ind. Så jeg har altid haft det der med, jeg synes, at tyske flag var flot. Så jeg, da så var genforening, så købte jeg da de der t-shirts, man kunne købe. Det var så godt nok i Køln, hvor man siger, nu Deutschland eigentlich Vaterland, men den skulle man godt nok ikke have på i Bonn. Men det hang selvfølgelig også sammen med, at de stod lidt og tudede over, nu vidste de godt, at så ville hovedstaden flytte til Berlin. Men der må man jo også sige, det har jo ændret sig fundamentalt. Og jeg ved godt, at ikke alle synes, det er interessant, at man taler om fodbold. Det skal nok begrænse mig, men altså, man kommer bare ikke udenom, at fodbold-VM i 2006 var derinde med det berømte engelske udtryk game changer i tyskernes forhold til deres egen. Altså,
det kan jeg bekræfte.
Partinationalisme kalder de jo så partipatriotisme. Nu tør de jo rent faktisk ud og glæde sig, og de tænker ikke, at de ser det tyske flag. Nu skal vi passe på, nu tænker andre med det samme på Adolf Hitler, og det er jo et stort markant skift.
Jamen, jeg kan så supplere med, at den aften, du befandt dig i Bonn, der befandt jeg mig i Rostock hos en desillusioneret østtysk fraskilt småalkoholiseret arbejder.
Okay, det var selvfølgelig også et godt selskab.
Der var altså heller ikke nogen, der havde noget svart rotund gold på den aften. Men der er et sted her, hvor jeg synes nu, hvis vi skal ud af det nostalgiske hjørne eller det historiske, så er der noget, som jeg synes er afsindelig vigtigt, fordi du er jo en af de få danske ministre, som behersker tysk, som var det dit modersmål. Der er også enormt mange danske politikere, som stort set overhovedet ikke kan gøre sig gældende på tysk. Og du skriver i bogen her, i et lille møde, du har med Merkel, det er ved klimakonferencen i 2010, hvor hun kommer hen, og så siger hun til dem, og vi skal jo lige huske i dansker, man siger de i Tyskland, så siger de, nå, de er halvt tysk, og er på en gang på samme tid klima- og ligestillingsminister. Jeg har haft de poster hver for sig. De har dem på en gang. Frau ministerin, de må have store ambitioner i dansk politik. Og så slutter du citat, og så skriver du, nuvel, prik, prik, prik. Hvad gemmer der sig bag det der nuvel? Fordi, altså, hvorfor forlod du politik? Altså, du kunne jo have været en fremragende repræsentant for Danmark i EU, alene i kraft af, at du taler ordentligt tysk.
Ja, man må i hvert fald sige, at det tyske er et stort fordel også, når man... Altså,
ja, det er jo klart, når man skal sidde og tale med nogen.
Ja, bestemt. Jeg kunne også konstatere til rådsmøderne, der var det jo altså også sådan, at der stod dem, der kunne tale tysk, de stod over et hjørne, så koordinerede vi, og det var jo ikke kun Tyskland, det var også Østrig, det var i høj grad også de centrale og østeuropæiske lande. Nej, det der nuvel, det var jo selvfølgelig, for jeg på det tidspunkt jo allerede godt vidste, at jamen, det var da fint nok, Angela Merkel troede, man, så jeg ville gå langt i politik, men jeg havde nu engang den opfattelse, at jeg ville gå i politik et stykke tid, men jeg ville altså ikke være politiker for resten af mit liv. Og det viste sig også at holde stik, den der sætning her fra 2010.
Ja, vi har en kommentar fra Brian Bose, som skriver, Lykke Friis med en schappendose, jeg ved ikke om det udtales rigtigt, på skødet, Det er en nederlandsk hyrdehund. Jeg glæder mig til at læse bogen, holder meget i Tyskland. Og det, han hentyder til, det er, at du er portrætteret på forsiden af bogen, Lykke Friis, hund efter Tyskland. Er det en Chappendus, eller hvad?
Det er en Bichon Havanais. Det er en fransk adelshund.
Aha, så det bliver en korrektion her.
Ja, det må man sige. Og den hedder altså Winston, og der er dog... Vi havde en lang diskussion på hjemmefront, om man egentlig skulle hedde Sarkozy, men jeg mente ikke, man kunne stå og brøle Sarkozy efter en hund.
Sarko,
ja, Sarko, ja. Og så havde vi selvfølgelig også diskussion, om det skulle hedde et eller andet noget tysk, men jeg tænkte jo alligevel, Winston, det... Altså, uden Winston havde vi jo ikke haft det Tyskland, vi har i dag, og det Europa, vi har i dag. Så det er det der forbindelse.
Og det er Winston Churchill, der hentyder til her. Men nu skal vi tale lidt om hunde og store politikere, eller markante, lad os hellere kalde dem det. Så kommer vi ikke helt galt i byen. Og når vi så siger alt fra Bismarck, så er det jo ikke helt rigtigt, fordi du griber faktisk helt tilbage til Friedrich der Große, ja. Den anden af Preussen, manden, som jo går Preussen til sådan en pæn stor stormagt, i hvert fald i Nordeuropa. Og Frederik den Store, han ligger jo begravet ved Sanssouci.
Med hundene.
Med hundene, og jeg har selv været, da han blev begravet.
De lå lige det parat.
Han blev begravet ved midnatstider, allerede i 1990'erne, fordi ellers havde han ligget i en kirke i mange år. Men Frederik den Store, han var kendt for mange ting. Og et af tingene, det var hans hunde. Han var rigtig glad for hunde.
Jamen, han havde de her italienske myntehunde, og han tager han af. Der findes jo utallige Frederik den Store citater om, at jo bedre jeg lærer menneskene at kende, jo mere elsker jeg hundene, var bare et af hans klassikere. Og han var jo fuldstændig fikseret omkring de hunde, hver gang han var ude af rideskuerne. Lille søde hund skulle så med op på hesten. Så han brugte jo så også hundene helt politisk ved, at tidligere havde man haft de her store tyske hunde, men han ønskede jo et andet. Preussen. Han ønskede et Preussen, hvor det var højt til loftet, Athen, Italien osv. Derfor skulle han også have en italiensk hund. Så det var fuldstændig bevidst valg. Og tilsvarende kan man jo se, mange af de andre tyske politikere har jo tænkt godt og grundigt over, hvilke hunde de har haft. Og generelt kan man faktisk godt, det er jo en af pointen med bøgerne, inspireret af Lise Nørgaard, ligesom man kan forstå mennesker igennem de hunde, de har og ikke har, kan man faktisk også godt forstå lande. For man kan faktisk godt fortælle Tysklands historie så gennem hundens snuder.
Og det kan vi så gøre ved at gå hurtigt videre til en anden kendt og i øjeblikket meget aktuel tysk statsmand, altså jernkansleren Otto von Bismarck, som vi jo opkaldte en pris efter her i programmet, Danmarksmesterskaberne i realpolitik, som uddeles en gang i næste måned. Og Bismarck, han havde også en hund, en Grand Danois, og dem, der ikke kan fransk, så betyder det en stor dansker. Men det hed det jo ikke længe, fordi så overfaldt Preussen jo Danmark, og hvad så?
Ja, så måtte hunden jo til navneforandring, så kunne den jo ikke hedde en Grand Danois. Så hed den så først Eine Deutsche Dogge, så hed den Ulmer, og så ender den der hund selvfølgelig bare med at hedde en Bismarck-hund.
Det er det stadigvæk en Bismarck-hund.
Det er en Bismarck-hund. Og man kan jo så sige, at det, der har været interessant med den hund, det er, den blev jo, altså den er jo gået ind i historien, Tyra, Rigshunden, Rigshund, for den har han jo med på arbejde i 1877, hvor der er Balkankonference. Og der skal Balkaner have. Der diskuterer man både Balkan, men russerne skal så også afstå noget territorium i forbindelse med Balkan. Og en russisk udenrigsminister, han sidder og fægter med arm og ben. Og det kan Tyra altså ikke lide, så Tyra går til angreb direkte i bagdelen på den russiske udenrigsminister.
Det må man kalde diplomati.
Det må man kalde diplomati, og jeg er helt sikker på, at da Putin så mange, mange, mange år efter har sit første møde med Angela Merkel, så har han selvfølgelig læst op på Angela Merkel, fordi han var jo som bekendt KGB igen, så han vidste godt, at Angela Merkel har en fobi over for hunde. Men han vidste selvfølgelig også, hvis han nu sætter den der lille tøjhund, så kan han jo også sige tak for sidst. Så det første møde, Angela Merkel har med Putin, placerer Putin en lille tøjhund på stolen. Andet møde, de har, der gør, at det fuldstændig utilgivelige set fra Angela Merkels synspunkt, det er, at døren går op, og ind kommer den gigantiske Kronin, der jo så er Putins labrador, styrer hen mod Merkel, der bare sidder og ryster og ikke får talt om gasaftalen.
Og så sker der faktisk det, at måske er kapitlet med rigshunden så overstået for eftertiden, fordi i dag gælder der jo sådan set et forbud
mod hunde. Doktrinen, ja.
Som betyder, at hunde simpelthen ikke tilladt i kansleramt.
Fuldstændig, og det står i papirerne, når Angela Merkel rejser, så når Angela Merkel kommer på besøg til Danmark, så vil der stå, der må ikke være hunde i nærheden af en, så Winston kommer heller ikke, hvis Angela Merkel i nærheden.
Det vil være brud på den diplomatiske etiket.
Det vil det være.
Altså, nu har det selvfølgelig et vis humoristisk lag at snakke om de der hunde i forhold til de her politikere, men vil du gå så langt som til at sige, at når Putin lancerer sin store kone, sin forbandede møghund, i selskab med Merkel, at det er jo så allerede på det tidspunkt afspiller, at den der mand er en gennemført skidt fyr, som siger, hvis han kan ryste sin modstander, hvis han ligesom kan... Han er jo enormt uforskammet, faktisk. Ikke?
Jamen, det er da ikke noget tilfælde, at Putin kommer med hunden. Nej, det er det da ikke. Det er da fuldt bevidst. Og det er da også derfor, hun bliver så rystet, han rammer hende akkurat på det ømmeste punkt, hun overhovedet har. Og det har han da vist. Om han så lige også ved det med 1877, det tør, der tør jeg så ikke.
Nå, nej, men det er så, man må sige, han bruger sin hund realpolitisk.
Han bruger sin hund realpolitisk, ja. Og det gjorde Bismarck det også. Altså, det var en gigantisk Grand Danois, når han slæbte den med. Han slæbte den jo allerede med. Første gang, han kom i uføre, det var jo så, da han læste på universitetet i Göttingen, hvor han jo så i temmelig beruset tilstand...
Det
var
han faktisk ret tit.
Ja, det. Havde smidt en flaske ud af vinduet, så skulle han ind på gulvtæppet hos rektor. Og det kan jeg jo skrive under på. Det er ikke et rart sted at komme. Hvad gør han så? Så tager han selvfølgelig sin store hund med, og så er det ind med at rejse, og han sidder bag bordet og bruger på at beskytte sig. Han brugte hunden også politisk.
Så hvis vi siger, du har jo så siddet i regering med adskillige markante ministre, som også fører sig frem på deres hunde. Hvad kan vi udlede af de hunde, som Claus Hjort Frederiksen render rundt med? Han har jo to.
Nej, du har været Frida 1, 2, 3, 4. Det var den, der blev væk, ja.
Ja, og Lars Løkke er også meget glad for sin hunde og har ham med på borgen.
Ja.
De siger jo, at Claus Hjort, han sørger stadig over den Frida, der blev
ja. Ja, du vil sige, du synes, det er mere interessant, må jeg nok indrømme med de tyske politikere og deres hunde, og det hænger, ja, men det hænger jo sammen med, at de jo rent faktisk altså, decideret sådan har brugt dem. Jeg synes egentlig ikke rigtig så meget, man kan sige, at danske politikere har brugt. Det er måske noget mere med det menneskelige ansigt, men jeg vil ikke sådan slutte en eller anden sådan politisk ud for den hunderace, som Claus Hjort har
været. Det er mere kongefamilien, så.
Ja, det... Ja.
Men så lad os gå over til en anden markant tysk politiker, og som I plejer at sige i jeres orkester, en markant tysk rigskansler,
ja.
Nemlig Adolf Hitler. Og der tror jeg, alle er med på, at han var meget glad for sin chef og hun, Blondie. Og hvorfor var han glad for Blondie?
Jamen, det var der mange årsager til, at han var lidt glad, ligesom jernkansleren var, fordi det giver jo så Hitler et menneskeligt ansigt. Altså, den der hund er jo stort set med på samtlige billeder, når man skal tage lave de der store fotobøger, som man skulle
dengang. Postkort.
Ja, han siger jo så netop, jamen altså, ligesom tyske skuespillere, eller skuespillere generelt, skal ikke gifte sig, fordi, siger Hitler, fordi så mister de fascinationen, kvindernes fascination.
Det er simpelthen George Clooney,
ja,
der er blevet
præcis,
gift.
Ja, præcis, og så sker ja. Ja, det jo forfærdeligt. Jamen, så blev han så vist med Blondie. Så han brugte det igen politisk, men så var det selvfølgelig også en ejer. Arisk hund, og de dyrkede jo simpelthen det her med cheferhunden som værende et symbol på den tyske nation, renhedet, det tyske blod osv.
Prøv at Hitler ene talerne siger rank und strank og snelle vi mynthund.
Fuldstændig, og så det tredje han jo de så gør med det med også med cheferhunden, det er at de jo så også bruger dem så som våben jo så i forbindelse med ja, krig, men jo også med de forskellige koncentrationslejre.
Nå ja, altså de står og pjeffer det.
Ja, og til sidst må man sige, til sidst bliver hele nationalsocialismen jo så afsløret som total illusion, da det så viser sig, at jamen, hans forhold til Blondie, ja, det var jo ikke bedre eller mere dybgående, end han var villig til at bruge Blondie så som prøveklud til, at Eva Braun og så også Goebbels børnene kunne have deres giftpille, fordi det var Blondie, husker vi jo for, at der undergang, der får den pille først og dør selvfølgelig.
Men altså, man vil sige, et af de mere menneskelige sider, hvis det giver mening at sige, det er med Adolf Hitler. Nu prøver vi. Tager chancen, det er, at han for eksempel optræder med Blondie, som synger.
Ja, det, der er middagsselskaberne der i Berghof, der ligger ved Berchtesgaden. Jamen, det var en del af klassikeren. Det var, så begyndte de så at synge.
Og Berchtesgaden, det var dernede i Sydtyskland?
Hvor han holdt til i løbet af sommerperioden, ja. Så ja, det var jo også forsøg på ligesom om at vise nogle andre sider af sig selv, og det har han selvfølgelig været bevidst om.
Men Eva Braun var ikke så glad for Blondie?
Eva Braun var ikke glad for Blondie.
Fordi Eva hedder hun.
Eva, for det var jo lige før, han havde tættere forhold til hende, end til Blondie, end han havde til Frau Braun. Og så derfor så var det jo sådan, at når Blondie lå under bordet, så sparkede hun altså til den godt og grundigt. Og så måtte hun jo så have sine egne hunde, og der hed den ene altså Stasi, men det tror jeg dog ikke, man kan.
Det har ikke noget med Stasi.
Det har ikke noget med Stasi, nej, undi det der.
Nej, men hun blev ramt af forsynet.
Ja.
Hvis vi springer til et andet meget vigtigt hundekapitel i bogen, så er det der hedder murhunde.
Ja.
Og til de her 6.000 hunde, som var med til at passe på, at folk ikke kunne komme ud af deres eget land ved den antifascistiske beskyttelsesvold. Og nogle af de her hunde, så tænkte jeg, altså, er det en ras? Er det alle sammen sådan nogle cheferhunde? Fordi det, lige så snart jeg læser om det, siger, okay, det er nogle dræberhunde, der skal gå direkte i struben på dem, der forsøger at slippe ud af det der. Og du nævner også meget morsomt kontroversen mellem cheferhundeforeningen på vest- og østsiden og deres stamtavn. Var det 6.000 dræberchefer, der rendte rundt der?
Ja, det var det, og de var jo så uddannet på Stasi-hundeskolen i Pritz, der ligger tæt på Leipzig. Og derfor er det igen et eksempel på, hvordan man kan bruge hunden til så at beskrive Tyskland, og det er jo så det her tilfælde, at Østtyskland var absurd et land, det var, at man jo altså så havde den her hundeskole, de skulle så også uddannes, det husker de fleste jo for de andres liv, til så at også være differentieringshunde, de skulle kunne lugte. Så,
og de andres liv, det er altså filmen.
Det er filmen, de andres liv, ja, undskyld, ja. Det bliver jo lidt indforstået, når man taler med to.
Der er
slæben, der er andre. Men de skulle kunne snuse sig frem til en, der havde gjort noget, så skulle man så snuse, og så gemte man så noget fra mand, hvis han havde siddet på en stol, så gemte man det så efterfølgende i glas, og så kunne hunden så lugte det, og så kunne han så finde noget efterfølgende.
Jeg synes, det er jo, der er et smukt lille passage omkring, at det jo siger meget om den moderne verden, at de her 6.000 hunde, ved man ikke lige, hvad man skal gøre. Og fra Korea kommer der så et tilbud om at æde dem.
Og det tager de dog så ikke imod.
Det tager de så ikke
imod. Nej, og de ender med så at erkende det der regime. De vil jo gerne sælge de der hunde, det kan de så ikke. Helt ligesom de gerne vil sælge Berlinmuren. Det lykkedes ikke enkelt for dem.
Lykke Friis, der er en enkelt hund, vi lige skal berøre, inden vi også lige skal snakke lidt mere politik. Altså, og det er Honeckers hund. Ja. Erich Honecker, generalsekretæren for det socialistiske enhedsparti i Deutschland, og forsættende osv.
Og så var det også for det, ja.
Han havde jo en hund, som han ikke magtede.
Ja, han havde en cocker spaniel. Hvilket jo i sig selv jo også er interessant, fordi det burde jo være sådan, at Erich Honecker skulle have en Aussie-hund. Altså, alt var godt i Østtyskland, så hvorfor i hulene har han ikke en hund fra Østtyskland? Men det ønskede han altså ikke. Han skulle have den her cocker spaniel, og han formår overhovedet ikke at tøjle den hund. Så der findes jo altså beskrivelser af, hvordan den her hund i Wandlitz, hvor jo så Honecker, han boede bare pisket rundt over det hele, og man kunne ikke sætte sine fødder nogen steder, fordi den hund altså ikke kunne finde ud af, når den skulle noget, så skulle den gå udenfor.
Og den hed Flex.
Den hed Flex, og den ender jo så med, altså simpelthen på en eller anden tidspunkt, så bider den blå heks.
De
blaue heks er Margot Honecker, der jo altså hun farvede sit hår på en sådan måde, det så temmelig blåligt ud, må man
men det er jo fordi, at min mor var tidligere damefrisør. Hun sagde det jo, fordi man helt for meget permanent væske.
Jamen, det tror jeg, vil stole på din mor i det her tilfælde. Nå, men startes Margot Honecker bliver altså bit, og så er det så, at Erich tænker, nu er det nok. Så han sender den der hund væk, og siger, at den skal aflives. Men så kommer den jo altså ned et sted, hvor vedkommende, så får den hund konstateret, at der er jo intet galt med den hund, der er bare aldrig nogensinde blevet opdraget. Så vedkommende går i gang med at opdrage hunden, og så året efter til Honeckers fødselsdag, så vidt jeg husker, så får Honecker jo den her hund tilbage. Og så tænder han jo fuldstændig af, fordi han vil jo af med den hund. Og det er jo klart tegn på, at Honecker ikke var i stand til at tøjle sin hund. Og derfor så ved vi faktisk, hvad der sker efterfølgende med hunden. Eller med ham, der havde reddet den.
Os, der stadigvæk kan høre Honecker holde en tale på en partikongres, vi jo også kunne høre, hvor svært han ville have ved at råbe hunden op.
Ja, ja, det er jo rigtigt.
Han har ikke en kommandostemme, det går simpelthen slet ikke. Men Lykke Friis, hvis vi lige prøver at droppe hundene bare for et kort øjeblik, så når jeg læser det sidste afsnit omkring det, man kalder det igen for en, altså Merkels Tyskland.
Ja, der er jo heller ingen hunde.
Nej, det er hundefri område. Men så, så tænker jeg alligevel på, med den berøring, du har haft, med, også med dansk politik og med international politik. Altså, det er jo en lang understregning af, hvor betydningsfuldt Tyskland er. Og vi har været inde på det før, så siger jeg, og du skriver den her bog også, for at øge bevidstheden for på en humoristisk måde at lokke kunder i butikken til, at vi får en anden, altså at vores selvforståelse bliver nødt til at være mere tysk-orienteret. Og du har været minister og taler sproget ordentligt. Blandt de danske politikere, altså er der simpelthen, du antyder det lidt her, ved danske politikere ikke, hvor afsindig vigtig Tyskland er?
Jo, det tror jeg jo sådan set egentlig nok, men jeg synes alligevel, jeg måtte konstatere i min tid i Folketinget, og faktisk skulle også som minister, at der var ikke mange, som dyrkede det tyske og havde sådan et netværk. Jeg konstaterede også, at der er utrolig mange politikere, der altid tager til USA, forbindelse med midtvejsvalg og andet godt, eller for den sags skyld også til Storbritannien, men vi ser altså ikke den samme strøm af politikere, der tager til Tyskland. Og især, tror
jeg, bare en trup, så kommer vi der sammen.
Altså, er det ikke en dansk politikers pligt at interessere sig mere for Tyskland?
Jo, men der skal vi jo tilbage til det med sproget, og uden at vi nu skal kaste os ud i lang debat omkring dimensionering af tysk studie på diverse universiteter osv. i Danmark, jamen, så har vi jo et problem, når vi ser på sprogkundskaberne generelt i Danmark. Og det er klart, kan man ikke tysk, så er det selvfølgelig også vanskeligt at holde sig sur med, hvad der foregår. Det er jo også ikke så interessant at tage derned, hvis man ligesom ikke har mulighed for at tage
sprogbarrieren, og så tillægge det hele den. Jeg taler et rædselsfuldt tysk. Jeg interesserer mig alligevel for det. Den nye EU-præsident Donald Tusk, han kan dårligt tale engelsk. Altså, han har da folk til at hjælpe sig. Det kan ikke sige, at han kun interesserer sig for polske problemstillinger. Og danske politikere kan jo ikke, det kan man jo ikke tørre den af på sin op. Det er på tysk. Altså, der må jo være. Hvorfor er det ikke? Det er jo sindssygt vigtigt for dansk økonomi, for dansk indflydelse i EU. Og tyskerne har altid været flinke til at tage sig af os, selvom vi kun vil være B-medlemmer, ikke?
Jo, men det er du da ret i. Men jeg tror, der er vel også noget med generationer, at når man ser tilbage også på, hvordan det er gået sig efter den kolde krig, jamen, så var der selvfølgelig meget, meget fokus på USA, og der var meget stor fokus på Storbritannien, og også når man ser på dansk samhandel, så var det især Storbritannien jo afgørende. Men nu er vi bare i en anden tid, og derfor kan man da også håbe, at de kommende generationer kommer til at fokusere væsentligt mere på Tyskland, end de nuværende har gjort. Jeg konstaterer bare, og så er det så dårlig undskyldning med sproget, men jeg konstaterer bare, jeg synes bare ikke, at det var det store fokus, der var på Tyskland, da det kom til stykket.
En af de ting, som jeg ikke vidste så meget om Angela Merkel, det var, at hun faktisk var ret tæt på ikke at blive optaget på fysikstudiet i Leipzig, til trods for, at hun jo selvfølgelig havde været medlem af FDJ, Freie Deutsche Jugend. Hvad var det, der gjorde, at hun var meget tæt på ikke at blive optaget?
Jamen det var, hun gik op på gymnasiet i Templin, der også ligger i Brandenborg.
Altså nord for Berlin?
Ja, jeg havde fornøjelsen af at besøge den by. Der forstår man faktisk Angela Merkel noget bedre. Det er fuldstændig, undskyld udtrykket, totehose. Der sker intet i den by. Meget, meget lille by. Og hun boede så i det sidste hus overhovedet i den by, fordi faren var jo præst. Og der uddannede man præster på det Waldhof på det tidspunkt, og man skulle så også tage sig af de handicappede i Østtyskland, for de var totalt outcast, så det var fuldstændig... Man kunne
jeg
ikke
tror, det var en stor socialstat.
Ja, det var det altså ikke på det punkt, så det måtte kirken så tage sig af, og kirken havde man normalt ellers ikke rigtig noget synligt til et forhold til. Når man Angela Merkel går så på gymnasiet, Hermann Marsan gymnasiet, og så har man den afsluttende seance, der har man sådan en kulturbegivenhed, for så skal man læse digt op, og der beslutter klassen sig for at læse digt op af Christian Morgenstern, der hedder Mopserleben. Så det handler altså om en mops, en hund. Og den hund, den sidder så på en mur. Og på trods af Christian Morgenstern, han jo altså var omkring 1. verdenskrigs tid, jamen så tror...
Han var død og begravet.
Han var død og begravet, så tror lærerne altså, at det må være en eller anden form politisk budskab, de sender med det her. Så det betyder jo altså, at der går 2 dage, så kommer Stasi ind og begynder at have lange forhandlinger og selvfølgelig også afhøre hele klassen. Og Angela Merkel, det er hende, der står og læser digte op, hun redder faktisk kun skærende ved, at faren, der jo så er præst, intervenerer hos byens spidser, og så får hun lov til så at gå videre i København.
Men der var faktisk også noget, de havde ikke samlet ind til Nordvietnam det år.
Sådan en operation dagsværk på Østtyskland.
De havde samlet ind til, var det Frelimo i
Mozambique? Ja, præcis, og det var jo så også suspekt. Så det siger jo også igen noget om det østtyske regime, og det er hun jo opvokset under, og det er nok også derfor, hun trods alt så reagerer så skarpt, når hun ser tendenser. Det har hun jo også sagt i en tale, som hun holdt i Australien omkring Putin.
Lykke Friis, et lille sidste spørgsmål. Vi har ikke så meget tid, men jeg vil så gerne høre, hvad du svarer på det. Fordi du har jo selv sagt, skriver også selv, at Tyskland er blevet indvandrerland. Det har man ligesom accepteret, at det er blevet, og man har jo i høj grad succes med, at indvandring er altså højt uddannet. Det er folk, der er nødvendige i det tyske samfund. Når jeg nogle gange har været ude og snakke om Tyskland og diskuteret med dem, så synes jeg, hvorfor har Tyskland ikke så store problemer med indvandring, som vi har haft i Danmark? Så har jeg tit sagt, jamen, det er fordi, at når man kom som indvandrere i Tyskland, så var det ikke fordi, at tyskere de stillede sig op og sagde, velkommen til Tyskland, hvor har du drømt om dit hele land, eller hele dit liv om at blive tysker, men når kommer nogen til Danmark, så tror man, at det de her har for, det er, at de gerne vil være danskere. Er der noget om den snak, eller hvorfor er det, at tyskere har, at det er lykkedes at få det her folk til at acceptere sig selv som en indvandrernation?
Der er noget om det, du siger der, men det hænger altså også sammen med, at man har haft en indvandrerpolitik, hvor man jo så bevidst så har gjort det let for folk til at komme til landet, som kunne få et job over en vis løngrænse. Og det betyder jo også i dag, når man ser på det, så er indvandrerne altså bedre uddannet end tyskerne. Og det har jo altså haft betydning helt overordnet for indvandrerpolitikken. Men selvfølgelig har det da også været en vanskelig rejse for Tyskland. Det var ikke mange år siden, at CDU, Tysk Konservativ Parti, sagde, at vi er ikke et indvandrerland. Men det har man altså kendt nu, og man havde jo så også Christian Wolff, den tyske præsident, som det jo ikke gik så godt. Men han nåede dog i hvert fald at sætte sig et stort fodaftryk ved at sige, at islam er en del af Tyskland.
Men det vil sige, at hvis du ser på de problemer, vi har i det danske samfund, hvor indvandrerspørgsmål og de problemer, der er, uafbrudt kommer op, også der kunne vi lære noget af at kigge ned syd for grænsen.
Ja, og det er jo heller ikke noget tilfælde, at man jo i Tyskland, at det faktisk er blevet et moderne udtryk at betegne Tyskland som værende multikulti. Det er noget, man synes er positivt at tage Berlin. Altså Berlin er jo netop gået hen og blevet den metropol og den smeltedigel, også fordi man er i stand til at tiltrække og fastholde så mange forskellige nationaliteter. Men selvfølgelig har du da også lommer, det skal vi da have med, også i tidligere Østtyskland, altså, hvor der har været store diskussioner også omkring.
Jo, og der er natlige sharia-tilhængere, der render rundt på gader og stræder i Nordrhein-Vestfalen, så det er jo ikke på den måde et paradis.
Alles ist nicht paletti, nej.
Lykke Friis, tusind tak, fordi du kom og fortalte om din bog, Hun efter Tyskland, 25 år efter Berlinmurens fald.
Og så lige et sidste spørgsmål. Har du et godt bud på en kandidat til årets Bismarck-pris? Danmarksmesterskaberne i realpolitik.
Der er vi i realpolitik.
Der er stille i radioen.
Og så plejer det jo pludselig at gå over til... Og...
Morten Østergaard.
Morten Østergaard. Så kom et navn.
Tak for det. Nå, Torben, vi skal have slut for i dag.
Tak for i dag. Bag knapperne, der sad vores geni Jesper Vest, og i redaktionen sad Camilla K. fra Berlingske.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i Radio 24/7's arkiv på radio24syv.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.